რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი ამ გადაცემის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ არა მხოლოდ ბოლო დღეების, მაგრამ ბოლო დღეებში გამოვლენილ ამბებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარია დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი. ბატონო იაგო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ ვიცი, შეიძლება მთლად კომფორტული არ იყოს ასე მალევე თქვენი პროფესიის ადამიანისთვის, როგორ თქვა, კომენტარების გაკეთება იმაზე, რაც ჩვენს თვალწინ ხდება, თუმცა
მეგონიანო
ხო, ზუსტად ამიტომაც გთხოვეთ. Сул мале მაისის ბოლო მოვიდა აგერ უკვე, 26 მაისს 100 წლის თავი აღინიშნება დამოუკიდებლობის, თუმცა საქართველოს არ ჰქონია 100 დამოუკიდებლობის 100 წელი სამწუხაროდ სრული და დიდი ნაწილი აქედან სულ სხვა ცხოვრება და სხვა ეპოქა გაიარა ამ ქვეყანამ. და ის, რასაც ბოლო დღებში ვაკვირდებით, იცით, ასეთი გამოხმაურებებიც იყო გაშუქებაზე, ჩვენ ვაშუქებდით, რაც ხდება ხომ პროცესებს, ბუნებრივია, მივსდევდით ყველაფერს. იყო ასეთი შთაბეჭდილება, ხომ არ ამეტებთ ამის ჩვენება, ზოგს ესე მკვეთრად არ მოსწონს იმის ჩვენება, რაც არის და რაც ხდება. რასაკვირველია, თავს ვერ დავდებთ, ჟურნალისტები ვართ და არამკვლევრები, და შეუძლებელი იყო ამის შეფასება, ვთქვათ, მოსახლეობის რა ნაწილის პოზიციას აჩვენებს ან ქცევას, ასე შემდეგ, ესა თუ ის ჯგუფი, რომელიც ვთქვათ გამოდის საჯარო სივრცეში და ჩნდება, მონაწილე ხდება ამ პროცესების, მნიშვნელოვანი მონაწილე. თუმცა ძალიან საინტერესო იყო დასაკვირვებლად რეაქციები და შეფასებები რის საშუალებასაც, მადლობა ტექნოლოგიურ განვითარებას, რის საშუალებასაც გვაძლევს ჩვენ ინტერნეტი, სოციალური ქსელები. საინტერესო იყო თქო ვიტყვი, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ დიდად, როგორ ვთქვა, არ მყავს დიდად იმედის მომცემი, ხო. Და მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ უკეთესად იცნობთ და სხვა თვალით სხვა გვარად აკვირდებით, ვიდრე ჩვენ და სხვები, სხვა პროფესიის ხალხი სხვა გვარად აკვირდებით მოვლენებს, რაც საზოგადოებაში ხდება. არც თუ ჩუმად აკვირდებით ამ ყველაფერს და არერიდებით ისეთ არაპოპულარულ გნებავთ შეფასებას და გნებავთ დაკვირვების გაზიარებას საზოგადოებისთვის. რა ვნახეთ, რა საქართველოა, რაშიც დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ? ბუნებრივია, ყველაფერი და ყველაფერით არ იყო ის გამოხატული და წარმოჩენილი ამ დღეებში, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივი და, ასე ვთქვათ, საყურადღებო ამბები იყო. და ერთსაც ვიტყვი, ბატონო იაგო, დავაანონსებ მეორე ნაწილის თემასაც, ქართული ნეონაციზმის ანატომია. ასეთი გამოკვლევა, ვიტყოდი, კვლევის შეიძლება დასაწყისიც იყოს ეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი, რომელმაც თავისი დაკვირვების შედეგები გაგვიზიარა, გუშინ გამოქვეყნდა ეს ვრცელი ინფორმაცია, რომელშიც ჯერჯერობით ნაკლებია რაიმე მტკიცება, დასკვნები, თუმცა არის ძალიან ყურადსაღები ინფორმაცია თავმოყრილი და ამ ეტაპისთვის შეძლების დაგვარად სისტემიზებული.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ნინო. მართლაც ამ ბოლო დღეების სულ ცხელი მოვლენების შესაძლოა დამკვირვებელს ამ შემთხვევაში მე ცოტა უფრო შავფერებში აღაწერინებს რეალობას, ვიდრე ის შესაძლოა სინამდვილეშია, მაგრამ ნუ რა ვქნა, ესეთი განწყობაა ახლა ჩემში. მოკლედ,
რატომ გონიათ, რომ კიდევ ერთხელ დავწმუნდეთ ხედავთ რაღაცას?
ხო, ნუ როდესაც აკვირდები, თქვა, სოციალურ ქსელებს ამ პროცესებს, როდესაც ხედავ იმ აგრესიას, რაც დაგროვილია საზოგადოებაში და განსაკუთრებით საზოგადოების ახალგაზრდულ ნაწილში, რომელიც თავის ენერგიას სხვა მიმართულებით უნდა ხარჯავდეს და არა აგრესიის და ზიზღის მიმართულებით, ეს რასაკვირველია, ну, так сказать, имедгацроებას იწევს და შესაძლოა რეალობის ადეკვატური დანახვის შესაძლებლობას არ იძლევა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის ტენდენცია, რაც ამ მოვლენებმა აჩვენა ობიექტურია, კიდევ ერთხელ დავწუმდი სხვა დროსაც არ ერთხელ დავწუმნებული ვარ რომ ჩვენი საზოგადოება ანუ ასე თქვა ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა დღევანდელობის ან ასე თქვა მიმდინარე სოციალური პრაქტიკების მოდით ასე თქვა სანქცირებას ეძებს წარსულში ეს რაც ახლა მე ვთქვი ეს პრინციპში არის არ არის თანამედროვე ან მოდერნული საზოგადოების მახასიათებელი. არა, წარსულში ცქერა, წარსულზე ორიენტაცია ნიშნავს სხვადასხვა რამეს, ესე იგი წარსულზე ხარ ორიენტირებული, ეს ნიშნავს რომ ორიენტირებული ხარ სხვადასხვა ფენომენზე. მაგალითად ორიენტირებული ხარ ტრადიციაზე ან ტრადიციებით ნაკარნახევ რაღაცა ქცევის თუ აზროვნების მოდელებზე. წარსულზე ორიენტაცია ასევე ნიშნავს ორიენტაციას, ну, თქვათ, მეინსტრიმულ, ანუ გაბატონებულ რელიგიურ ინსტიტუტებზე. წარსულზე ორიენტაცია ასევე ნიშნავს ორიენტაციას ავტორიტეტებზე, ანუ უფრო ჭახეთ თუ ვიტყვი ბელადებზე. და ასე შემდეგ. და აი ამ მოვლენებმა აჩვენა, რომ ჩვენი საზოგადოება სულ გმულობს წარსულით და აქვს შიში, ანუ ეგრეთ წოდებული ფობია სიახლეების მიმართ. ან კიდევ უფრო ზუსტად თუ ვიტყვი განსხვავებულის მიმართ. იმისგან განსხვავებულის, რაც არ ჯდება, ასე თქვა, ტრადიციულ სქემებში, რაც არ ჯდება, ну, თქვა, რელიგიურ წარმოდგენებში, რაც არ ჯდება მამის თუ მშობლის ხატში, მითითებებში და ასე შემდეგ. აი შიში სიახლის მიმართ ბადებს იმ აგრესიას და ზიზღს, რაც ნებისმიერ განსხვავებულის მიმართ სულ ერთია. ეს იქნება ეთნიკურად განსხვავებული, რელიგიურად განსხვავებული, სექსუალურად განსხვავებული, სექსუალური ორიენტაციის თვალსაზრისით განსხვავებული, მაშინ ნებისმიერი განსხვავებულის მიმართ. განსხვავებულის მიმართ მიუღებლობა არის როგორ ჩანს ის ძირითადი მახასიათებელი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას დღეს აქვს და ყველაფერი ეს მოდის დაპირისპირებაში ფორმალურ დემოკრატიასთან, მოთას დავარქოთ, იმიტომ რომ სამართლებრივად თუ ჩვენ გადავხედავთ, ასე ვთქვათ, კანონთა კრებულს, არა, თუ გადავხედავთ სამართლებრივ რეგულაციებს, თუ გადავხედავთ იმ ძირითად პრინციპებს, ნორმებს, ფორმალურ ნორმებს, გაწერილ ნორმებს, რაც აწესრიგებს და ურთიერთობებს საქართველოში, არა, სოციალურ ურთიერთობებს საქართველოში, ფორმალურად საქართველოს პასუხობს დემოკრატიის მიღწევებს, ასე ვთქვათ, ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებს, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი კანონი დაასახელოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ შორის კანონი, რომელიც საქართველოს რამოდენიმე წლის წინ მიიღო, რომელსაც ძირი წინ ამდეგობა შეხვდა, მაგრამ სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ანტირეპრესიული თუ
დისკრიმინაციის
ანტიდისკრიმინაციული კანონი, დიახ. მაგრამ როგორ ჩანს, ეს არის ასე ვთქვათ, მაინც მიხედავთ იმისა, რასაკვირველია საქართველოს არსებობენ მიზნობრივი ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციების სახით პირველ ყოვლისა, შესაძლოა გარკვეული ოპოზიციური პარტიების სახით, ან თუნდაც სახელმწიფო პოლიტიკურ ძალაში განსაზღვრული დაჯგუფების სახით. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, საქართველოს ლიბერალური დემოკრატიის იდეა, რომელიც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, კანონებს, რომელიც იცავს სხვადასხვა უმცირესობების უფლებებს, ეს არის მაინც ზემოდან დაშვებული დემოკრატია, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ზემოდან დაფუძნებული დემოკრატია, რომელსაც არ ხვდება ნება საზოგადოების უმრავლესობის. ანუ არ ხდება დემოკრატიის, არსებობს ერთი კარგი ტერმინი, სოციოლოგიური ტერმინი, ინტერნალიზაცია, ანუ გაშინაგნება ადამიანების მიერ. და ეს გაშინაგნება არამხოლოდ ადამიანების მიერ არ ხდება, არამედ სულეთ ჩემთვის სამწუხაროდ და შესაძლოა საგანგაშოდ გარკვეული ინსტიტუტების მიერ, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო ინსტიტუტების მიერ, აი მაგალითად სკოლების მიერ, არა, სკოლა ხო ის საგანმანათლებლო ინსტიტუტია, სადაც ну პრინციპში ყალიბდება სოფხედელობა, ხდება სოციალიზაცია ბავშვების, ახალგაზრდების, სადაც უყალიბდება მასში დამოკიდებულება, ღირებულებები და
ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების მიმართ
და ამ შემდეგ. და როდესაც მე საიმ სასკოლო განათლებაში ჩართულ ადამიანებს, ადამიანების აზრს ვისმენ. მათ შორის აი მოვლენთან დაკავშირებით რისი შემსრეთ ჩვენ ვართ. Ну, აი ეს როლი, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუება მეუფლება, რომ თვითონ ეს корпуსი არის, ну, როგორც უკვე ვთქვით, წარსულ
ნაწილია საზოგადოების.
ხო, და წარსულ, ხო, და წარსულისკენ მიმართული корпуსი. ეხლა რა უნდა ხო ამიტომ რა უნდა გააჩინოს ეს?
ეს კითხვას დაგისვამთ
შეიძლება. ეს მიღებლობა გასხოვებულის მიმართ თუ სკოლაც ასეთია. მოკლედ რთულია ეს პროცესი. ჩვენ ხედავთ, რომ ასე ფო კიდევ ერთხელ გავიმეორებ დასკვნის სახით, რომ ფორმალური თვალსაზრისი ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, ღია ლიბერალური დემოკრატიის მქონე ქვეყანა, მასში კანონთა კრებული, ანუ სამართლებრივი თვალსაზრისით საქართველო ასეთია, მაგრამ ეს ნაკადი, ეს ფორმალური ნაკადი დავარქვათ ასე, მუდმივ დისონანსშია, ან ოპოზიციაშია, ანუ აი კლერიკალურ ნაწილთან, ან საზოგადოების, ან ტრადიციულ ნაწილთან, ან მასში ავტორიტეტებზე ორიენტირებულ ნაწილთან და ასე შემდეგ.
იაგო კაჭკაჭიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენი საეთერო ნომერი 2988-327-ია. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა თუ კი გსურთ 2988-327 შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. ოღონდაც ჩემი თხოვნა იქნება გარკვეული ეთიკის ნორმების დაცვით და კიდევ იმის დაცვით, რომ ეს თქვენი გამოთქმა მოსაზრებების არ იყოს დისკრიმინაციული და ამას რატომ ვამბობ, ძალიან უხვი იყო ბოლო დღეებში სწორედ აგრესიული დისკრიმინაციული, კიდევ მსუბუქი სიტყვა, აგრესიული სხვის განადგურება, სხვის განადგურების სურვილის გამომხატველი, აი იმ განსხვავებულის, რომელსაც ისთვლის თავისგან განსხვავებულად, მისი განადგურების სურვილის გამომხატველი. და გუშინ, როცა ჩვენ საუბრობდით ამ ეთერებში, ჩვენს ეთერებში იქნებოდა ეს ცოცხალი ეთერები თუ სტუდიაში, და ვლაპარაკობდით გუშინ, რადგან იყო ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, ამ კონტექსტში ვთქვათ კონკრეტულ უმცირესობებზე. გუშინ ეს თემაც წამოიჭრა, რომ ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი, ესე ვთქვათ, იმის დამიხედვით რა კონტექსტში განიხილება ის ან განიხილავს თავს, შეიძლება რაღაც ეტაპზე, ყოველთვის არ შეიძლება იყოს უმრავლესობა, აღმოჩნდები რაღაც ნიშნით უმცირესობა. არ აქვს მნიშვნელობა რა ნიშნით ამ შემთხვევაში და როგორ ვთქვა, ვისურვებდი რომ ამის განცდა და გაცნობიერება გქონოდეს მუდმივად, რადგან ეს ბევრ რამეში ეხმარება ადამიანს.
მაგრამ აქ ჩვენ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით, თქვა, სექსუალურ უმცირესობაზე, მაგრამ ნუ მე შემიძლია ვილაპარაკო პოლიტიკურ უმცირესობაზე, რომ რომლის მიმართაც ასევე არსებობს შეუწყნარებლობა, ასევე არსებობს აგრესია, ასევე არსებობს, ასე ვთქვათ, სცენიდან მოცილების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სცენიდან მოცილების ვნება. მაგალითად მართველი ძალის მხრიდან, ესე იგი ჩვენში ხო ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის, საღერღელი ეშლება და ცდილობს თავის ძალაუფლების გააბსოლუტურებას, ანუ პოლიტიკური სივრცის დაკავებას, სრულად დაკავებას, და რაც უფრო უმრავლესობით, რაც უფრო დიდი უმრავლესობით მოდის ხელისუფლება, ის უფრო გამარჯვებულად მიიჩნევს, უფრო წარმატებულად მიიჩნევს თავს, უფრო სწორედ რომ თქვა, უფრო შემდგარად მიიჩნევს თავს და გონია, რომ მან თავის პოლიტიკური მისია შეასრულა. ასე რომ ესეც, ასე ვთქვათ, განსხვავებულის მემარჩიშია, ხო? ანუ ოღონდ ამჯერად პოლიტიკურ, ოღონდ ამჯერად პოლიტიკურ ასპარეზზე ჩვენ გვავიწყდება, რომ დემოკრატიული სივრცე, მათ შორის პოლიტიკური დემოკრატიული სივრცე, გულისხმობს პლურალიზმს, პოლიტიკურ ძალთა პლურალიზმს და თუ თანამედროვე განვითარებულ სახელმწიფოებს გადავხედავთ, ძალიან პოპულარულია ეგრეთ წოდებული კოალიციური მთავრობების არსებობა ხელისუფლებაში, რაც სწორედ პოლიტიკური დემოკრატიის მანიშნებელია. ჩვენ გჭირს აი ესენი ماش პოლიტიკაში ძალაუფლების უნივერსალიზაციის სენი, ცხოვრებაში, ну, რაღაცა, თქვათ, მეინსტრიმული რელიგიის უნივერსალიზაციის სენი. ხო, არ მოგწონს, ვთქვათ, ქართველი, რომელიც არამართმადებელია, ვთქვათ, მუსლიმია და მას ნაკლოვან ქართველს ეძახით და ასე შემდეგ.
აბსოლუტიზაციისკენ სტრაფაზე მინდა და ისევ დიახ, ამასაც განაპირობებს შიში მართალი ბრძანდებით. თუმცა ყველა და განვითარებული სამყარო ახსენეს სწორედ მათმა გამოცდილებამ აჩვენა ის, რომ გამორიცხულია ხელისუფლებამ, ამა თუ იმ ხელისუფლებამ, როგორ თქვა, გაატაროს პროგრესული რეფორმები, ანუ რეფორმები, ან გადადგას, მიიღოს გადაწყვეტილებები, რასაც სიახლე მოაქვს და პროგრესი ნიშნავს რაღაც ახალს და წინსვლას. გამორიცხულია ამას კონდეს აბსოლუტური მხარდაჭერა მოსახლეობის. ანუ ესეც თავისთავად შეუთავსებელია ერთმანეთთან ეს ორი რამე.
კი, რა თქმა უნდა, ესე იგი და იცით რა, როდესაც ლაპარაკობ სიახლეზე, ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოს გადავიდეს ურთიერთობების თუ განვითარების ისეთ ეტაპზე, სადაც სხვადასხვა სამიზნეჯ გუბს დავარქვათ ასე, ანუ სხვადასხვა სუბკულტურას ექნება საკუთარი ღირებულებების სრულფასოვნად გამოვლენის შესაძლებლობა და არ ექნება შიში იმისა, ან არ ექნება თქო ძრწოლა იმასთან მიმართებით, რომ ეს ამ გზაზე მას დახვდება არა მხოლოდ ასე ვთქვათ მენტალური ბარიერები, არამედ ესეთი ფიზიკური ბარიერები, ხო, ასე ვთქვათ ფიზიკურ რას გულისხმობ, ასე ვთქვათ ციცოცხლის ხალყო ფაზე მიმართული ბარიერები. აი მე ვადევნებდი თვალყურს და თქვა საზოგადოების დამოკიდებულება იმ ახალგაზრდის მიმართ, ვინც გუშინ სცემა
კანცელარესთან
აქციაზე გამომსვლელს, ხო? Ну, исламის ეროვნულ გმირად შერაცხეს, ხო, მართალია. Ану, ეს უკვე ისეთი ბარიერია განსხვავებული სუბკულტურების ინსტიტუციონალიზაციის გზაზე, რომელიც, ну, ასე ვქოთ, ცდება ყოველგვარ
ყოველგვარ
დემოკრატიას, ყოველგვარ სამქალაქო საზოგადოებას და ასე შემდეგ. კარგი, ანუ აქ მე მინდა ერთ კარგ რამესაც გავუსვახავ, პრინციპში ულაპარაკე ამაზე. კარგია, რომ ნუ აი მაგალითად სახელმწიფო ასეთ ადამიანს აძლევს პასუხის გებაში, ну, მას იმედი მაქვს, რომ დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა და ის გარკვეულად დაიჯება, არამხოლოდ ადმინისტრაციული წესით, არამედ უფრო მკაცრად, ანუ ეს კარგია, რომ სახელმწიფო არის ამ თვალსაზრისით გარანტი დემოკრატიის, მაგრამ როგორ ჩანს ეს არ კმარა, როგორ ჩანს კი არ ეს ნამდვილად არ კმარა, ესე იგი საჭიროა კიდე ერთხელ ამბობ, აი ამ ფორმალურ ზემოდან დაშვებულ დემოკრატიას დახვდეს ნება მოქალაქეების, საზოგადოების და შემდეგ. ეს ნება დღეს არ არსებობს სამწუხაროდ, ან არსებობს საზოგადოების მხოლოდ განსაზღვრულ ნაწილში, და ვთქვათ ამას სამოქალაქო საზოგადოება, აი ნაწილში არსებობს და საბედნიეროდ არსებობს და ეს ძალიან კარგია, ამას უნდა გაუფრთხილდეთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. დემოკრატია არ არის წამალი, რომელსაც ადამიანი დავლებს და გაჯანსაღდებას, არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელსაც სათავეში უნდა ჩაუდგეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტები. ოღონდ ეს ინსტიტუტები თავად საჭიროებს რასაკვირველიო მნიშვნელოვან გაჯანსაღებას.
ხო, ეს აგრესიის შექება და იმის არახქმა, რომ უშინდელ ამბავში ვინ უფრო მეტი მსხვერპლია, კიდევ ასე ვთქვათ ასაწონია თავდამსხმელი თუ ის, ვისაც ის თავს დაესხა. ორივე მსხვერპლი, რადგან აგრესიული ადამიანი გამარჯვებული ვერ იქნება ვერცერთ როგორ ვთქვა ისტორიაში და ვერცერთ ამბავში. თუმცა რა მინდა კითხოთ როგორც სოციოლოგს, რამდენად ყარად სტრუქტურირებულ საზოგადოებას ხედავთ თქვენ? უმრავლესობა ახსენეთ არაერთხელ. რამდენად არის ეს უმრავლესობა, ესეთი მართლაც?
მესმის თქვენი შეკითხვა, ნინო, ესე იგი, ну, თუ შევადარებ, თქვა, 25 წლის წინანდელ ვითარებას, რაც საქართველოში არსებობდა, გარკვეული პროგრესი არის. ანუ ეს გაცვლილებები ხდება, მაგრამ გასკვლელი ხდება ნელა. შესაძლოა ეს ვლებები ყოფილიყო უფრო სწრაფი, მაგრამ ნუ თავარი ამ შემთხვევაში მაინც ისა რომ პოლიტიკური ხელისუფლება საბედნიეროდ საქართველოში ხო პოლიტიკური ხელისუფლება მთელ ამ პოსტსაბჭოთა საქართველოში ორიენტირებულია ნუ ევროპულ დღის წესრიგზე მათ ასე ვთქვათ там ესე იგი რატო თქვი თავარი ეს там თავარ სამ შემთხვევაში გულისხმობ ფორმალური წესრიგის უზრუნველყოფის თვალსაზრისი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ოღონდ აქ კიდევ ერთხელ მეორებ ძალიან სერიოზული ძალისხმევა მართებს ქართულ საზოგადოებას რომ აი სხვა დემოკრატიის ძირითადი პრინციპები იყოს ძირითადი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების პირველ ყოვლისა სკოლის რა საკვირველია საფუძველი სკოლის მოქმედების საფუძველი სკოლის ფუნქციონირების საფუძველი სკოლების ფუნქციონირების საფუძველი წინამდებ შემთხვევაში აი სულ იქნება ეს კოლიზია ხო ზემოდან დაშვებული დემოკრატიის და უმრავლესობის ნების მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ რომ პროგრესი არის არის ნელი მაგრამ მაინც ხელშესახები ნუ დღეს ყოველ შემთხვევაში აი ეს აზრს მოისმენ ხო რომელიც შესაძლოა უმრავლესობის მხრიდან ყველაზე უფრო დიდი მიღწევა იყოს მაგრამ აიც ითვლება მიღწევად რომ ნუ აი თუ იყვნენ თავისთვის არაჩვენონ თქო საკუთარი თავი საჯაროდ და რაც უნდათ ისქნან ესე იგი ნუ ადრე ეს არისო ხო ადრე იყო რომ შეკრიბოთ ეს ხალხი გავიყვანოთ ესე იგი ოკეანეში და ჩავძიროთ ანუ ასე ვთქვათ ვულგარული და ნაციზმი იყო თუ შეიძლება ასე თქვას ნეონაციზმი იყო. ეხლაც არის ეს ვულგარული ნეონაციზმი დარჩენილი და საკურველია, მაგრამ ნუ ამ როლესობაში არის რაღაცა ჯგუფები, რომელიც იტყვიან, რომ იცხოვრონ თავისთვის და ასე ვთქვათ, ნუ შეგვაწუხებენ. ხო, ესეც გარკვეულწილად როგორ ჩანს მიღწევა, მაგრამ აბსოლუტურად სასაცილო და კარიკატურული იმ საზოგადოების ფონზე რისკანაც ჩვენ მივისწრაფით და ამ საზოგადოებას ქვია ცივილიზებული და ცივილური საზოგადოება.
ნე მსმენელი ახაზა დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო იაგო.
გამარჯობა.
ბატონო იაგო, მე გგონი მთავარი პრობლემა სახელმწიფოში ის არის, რომ დემოკრატია მორგებულია ჩვენ და სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდან ფუნქციონირებს ჯგუფებზე. ანუ ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ევროპას თვალში აყაროს რაც არის დემოკრატიულ სამყაროს, რომ ფუნქციონირების სასარგებლოდ მიიღოს ყოველდღიურად მხოლოდ კანონი, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც გასულია ევროპაში, ანალოგიურ ქმედებებს არსად არ აკეთებს, ხო? არ ესხმის არანაირ ფუნქციონირებს, არ იღებს მონაწილეობას პროცესში არანაირ ფუნქციონირებს წინააღმდეგ. და აქ როცა ბიზნესი გადაიქცა დემოკრატია გადაიქცა უმცირესობის ბიზნესსა და ამით დაკმაყოფილებელია დასავლეთის რაღაცა ნაწილი და უმრავლესობა მოსახლეობის არის პრაქტიკულად მაქსიმალურ სოციალურ უსამართლობაში უმცირესობასთან უმცირესობისგან განსხვავებით მე მგონი ეს იწვევს მთავარ პრობლემას იმიტომ რომ ივანიშვილმა რო გითხრა ჩვენ ევროპას გავაკვირვებო ჩვენ ხედავთ რომ ევროპა შეიძლება მართლაც გაკვირვებული იყოს იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე მიიღეს კანონი სექსუალური უმცირესობის სასარგებლოდ. ეხლა იღებენ ნარკომანების სასარგებლოდ, რომლებიც ასევე უმცირესობაში არიან და ეს ბიზნესი კასაც აწყობს, როგორც ჩანს, რომ მოსახლეობა ყავდეს რაღაცნაირად მოყუჩებული და პლუს ამას კიდე ბატონო იაგო. ეთქობა უმცირესობას ეს თავზე გაუვიდა, იმიტომ რომ სახელმწიფოში დარჩენილი ეროვნული ღირებულების ნახმებზე ადგავენ ფეხს. აკეთებენ აკენებენ შეურაცხყოფას
არის ნახმება რატომ აღიქვა
კი ბატონო მონუმენტია ტიტლია სიცმინდია რარას რა არის რა რითი ძალის მატარებელია საკუთარი პოპულარიზაციისთვის და მე უკვირთ რატომ ხდება რომ ჩვენ უმრავლესობა გვიპირისპირდება თავისთვის კი არ ცხოვრობს ან ჩუმად კი არა როგორ დასავლეთში არა პირდაპირ თავისი პოპულარიზაციის
ნახმები
აკეთების მეშვეობით ეწევიან ეთქობა გრანდების მოპოვება.
დრო მინდა მივცეთ სტუმარს აუცილებლად მინდა მივცეთ დრო სტუმარს რომ გიპასო.
ხო, აი ესე იგი ის პოზიცია რომელიც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, როგორც ჩანს არის უმრავლესობაში ყველაზე უფრო ჯანსაღი პოზიცია, ესე იგი, რომ
ხო, კარგად თქვენ ამდენი ხანის მუდმივი მსვენელია ჩვენი და სულ ფიქრობდი რა იყო მისი პოზიცია და ზუსტად აღნიშნეთ.
ანუ ანუ ის ამბობს, რომ ესე იგი, ნუ იყვნენ თავისთვის და მათ არავინ არ ერჩის, ხო? და ამ დროს იყვნენ თავისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს არ აძლევ საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლებას მათი იდენტობის გათვალისწინებით. ანუ პრინციპში ემხრობი იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ დისკრიმინირებულნი, რეპრესირებულნი, ოღონდ ამ რეპრესიას არ ჰქონდეს აშკარა გამოხატულება. ანუ ამ რეპრესიას ჰქონდეს, ასე ლატენტური გამოხატულება, ეს ადამიანები იყვნენ თავისთვის, კი ბატონო, ჰქონდეთ სამსახური, მაგრამ თავიანთ იდენტობიდან გამომდინარე არ მიიღონ მონაწილეობა საჯარო ცხოვრებაში ან საჯარო პროცესში. მაგალითად, ესე იგი არ გახდნენ პედაგოგები, იმიტომ რომ შეუძლებელია სექსუალური ინტერესების წარმომადგენელი იყოს მასწავლებელი სკოლაში და თუ ის მასწავლებლობას მოინდომებს ჩვენ მას ამაში ხელი უნდა შეუშალოთ. აი ეს არის ყველაზე მაქსიმუმი, რასაც უმრავლესობა თუ შეიძლება ასე თქვა პოზიტივ ნიშნით აღწევს,
მაგრამ სტარტვის ნაღმზე შეხებათ.
ხო და ხო და ნუ ხა თქვენ მსმენელს მიმართა ამ შემთხვევაში ევროპულ გამოცდილებაზე ისაუბრეთ და ევროპულ გამოცდილებაში სექსუალობა ადამიანის სექსუალური ორიენტაცია არ მონაწილეობს მისი საჯარო манифестаციის პროცესში. ევროპული საზოგადოება გულგრილია ამის მიმართ. მას არ აინტერესებს სექსუალური ორიენტაცია, მას აინტერესებს სხვა ასე თქვა, სხვა უნარები და სხვა უნარჩვევები და ამ უნარჩვევების შესაბამისად აღწევს ადამიანის წარმატებას საზოგადოებრივ ასპარეზზე. სექსუალობა ეს მისი ასე ვთქვათ, პირადი ინტიმური სფეროა და ვთქვათ, მას შეუძლია კი ბატონო საკუთარი იდენტობა აჩვენოს საზოგადოებას, თქვას მაგალითად, რომ ესე იგი მას უნდა მონაწილეობა გარკვეულ შეკრებებში მისი იდენტობის მქონე ადამიანებთან და მას ამის უფლება ეძლევა. სხვა შემთხვევაში სექსუალური ორიენტაცია არ არის კიდევ ერთხელ მეორებ საჯარო რეპრეზენტაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს ისევე როგორც კანის ფერი, ისევე როგორც სკოცკესობრივი კუთვნილება, ისევე როგორც ასაკი და ასე შემდეგ. ჩვენთან ყველა ეს მახასიათებელი იქნება ეს გენდერული იდენტობა, ხო, იქნება სექსუალური ორიენტაცია, იქნება ეს რელიგიური იდენტობა, ანუ აღსარებლობა, განსაზღვრავს ადამიანის სოციალიზაციას, განსაზღვრავს მის რეპრეზენტაციას საზოგადოებაში. ეს არის მხოლოდ წინამოდერნული საზოგადოების სურათი, ასე ვთქვათ, წინამოდერნული საზოგადოების, ხოლო განვითარებულ საზოგადოებაში ასე არ ხდება
საკუთრივ. სმენელმა ახსენა ასევე სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას შეეხო. საინტერესო, რატომ არ ხდება აღქმა ასე მძაფრად, ასეთი ემოციით? მაგალითად, ახლა კი არავის მოვუწოდებ, მაგრამ თქვათ, ასეთი უკმაყოფილების გამოხატვა ნებისმიერი ხელისუფლების მიმართ, აი რაც არის, როცა საქმე ეხება სოციალურ ეკონომიკურ პრობლემებს.
დიახ, რაც შეეხება ეკონომიკურ პრობლემებს, არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას და აქ აბსოლუტურად არ ვეთანხმები მსმენელს, ესე იგი ჩემთვის სრულად ხელოვნურია ლაბარაკი მასთან დაკავშირებით, რომ უმცირესობების წარმომადგენლები ეკონომიკურ უმცირესობის წარმომადგენლების ეკონომიკური პროფილი გაცილებით უფრო მაღალია უმრავლესობის წარმომადგენლების ეკონომიკურ პროფილზე. ამას ეს ტყუილია, ესე იგი არც ერთ სტატისტიკა ამას არ ადასტურებს. სრულად სამწუხაროდ მე უნდა ვთქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, საქართველოს ოჯახების დაახლოებით 40%-ამდე ცხოვრობს არსებო მინიმუმს ქვემოთ, ანუ ფაქტობრივად სიღარიბეში, არა? აქ თანაბრად გაჭირვებულია უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებს. ესე იგი ამ თვალსაზრისით არანაირ ფუფუნება უმცირესობის წარმომადგენლებს არ აქვს. და რაც შეეხება გრანტებს და სამოქალაქო საზოგადოებას, ნუ ახლა ეს სრულად გასაგებია, სამოქალაქო საზოგადოება გრანტებს იღებს, ანუ აქტივობას ეწევა იმ სფეროში, სადაც ყველაზე უფრო მეტად უჭირს განვითარება დემოკრატიის მიმართულებით საქართველოს. ამიტომ თუ ჩვენ გრანტების ხასიათს გადავავლებთ, თვალს კი ბატონო, შესაძლოა ფული იქ უფრო მეტად იხარჯება, მაგრამ იხარჯება იმიტომ, რომ ის არის ყველაზე სუსტი ადგილი.
რა თქმა უნდა. და არ მინდა ისე კი მოგვეახლოვდა ახალი ამბების, რომ ნეონაციზმის გამოვლინებებზე მინდა კითხოთ. როგორ უყურებთ? ეს არის უყურებთ როგორც სხვადასხვა გარაჩეფას და უყურებთ უფრო როგორც ინსტრუმენტს და ინსტრუმენტალიზებულ ნეონაციზმს თუ იდეურს?
ორივე თვალსაზრისით ვიტყვი. ესე იგი, როდესაც მე ვილაპარაკე, რომ მაშ იმის თაობაზე, რომ მიუღებლობა განსხვავებულის მიმართ, სიახლეების მიმართ და ასე შემდეგ და თქვათ რეალობის სანქცირებას ახდენს წარსული, აი, როდესაც ამის რადიკალიზაცია ხდება, ეს გადადის, ასე ვთქვათ, ნეო ნაცისტურ თუ ფაშისტურ მოძრაობაში, ანუ წვავდება ეს ისევე როგორც ასე ვთქვათ, არსებობს massa, მაგრამ ეგზალტირებული massa ბრბოა, ასევე არსებობს უმრავლესობა წარსულზე ორიენტირებული, რომელიც თავის რადიკალიზაციას ნეო ნაცისტურ მოძრაობებში ახდენს და მეორეც, რაც გვეძანე თამაშს აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ სამწუხაროდ ეს ძალა გამოიყენება ინსტრუმენტი ხან ხელისუფლების ხელში, ანუ სახელმწიფოს ხელში, ხან ეკლესიის ხელში, სრულიად სამწუხაროა ეგ არა, ამ რელიგიური ინსტიტუტის ხელში გამოიყენება როგორც ინსტრუმენტი სწორედ საკუთარ ძალაუფლების საჩვენებლად.
ძალიან დიდი მადლობა. მენანება, რომ უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ გავაგრძელებთ ჩვენ ასეთ საუბრებს ეთერებში. იაგო კაჭკაჭიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შემოგვერდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი და ვილაპარაკებთ ქართული ნეონაციზმის ანატომიაზე. დიახბატონო იაგო, ისევ კომენტარებს შეხედა ჩვენს გვერდზე, სადაც ამხნევებენ გუშინდელ თავდამსხმელს. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა თქვენ ახალი ამბები მოვისმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ვაზიანი სამხედრო აეროდრომის ტერიტორიაზე გამართება საბრძოლო მომზადების ცენტრის გახსნის და საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის დაწყების ცერემონია. მასში მონაწილეობის მიზნით თბილისში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, ნატოს მოკავშირე ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი გენერალი კურტის კაპაროტი. დღეს დილით გენერალის კაპაროტი შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას. მან ამერიკელ პარტნიორებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ამოქმედებაში შეტანილი წვლილისთვის. ლევან იზორია ეს განცხადებით საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა გადადის თვისებრივად ახალ ეტაპზე, როგორც გლობალურად, ისე უშუალოდ თავდაცვის სფეროში. პოლიციაში დაკითხეს კლუბ ბასიანის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ტატო გეთია. მან რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაკითხვა 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა და საკმაოდ ზოგადი შეკითხვები დაუსვეს. ჩემი პირადი აზრით, ბევრი არასაჭირო და პროვოკაციული კითხვა ალბათ ერთ-ერთი მექანიზმია სამინისტროსი განხორციელდეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რომ მოუწოდეთ საკუთარ საქმეებს და უბრალოდ დავკარგოთ, დრო განაცხადა ტატო გეთია. ის ბასიანის დამფუძნებლებიდან პირველია, ვინც თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაიბარეს. მანამდე 16 მაის სამმართველოში დაკითხეს კაფე გალერის დამფუძნებელი ალექსანდრე ანთაძე. 12 მაის ღამით შეერაღებული სპეცრაზმელები შევიდნენ კლუბებში, ბასიანსა და გალერიში. ამას წინ უძღოდა კლუბებში ნარკოტიკების გასაღებაში ბრალდებული 8 პირის დაკავება, თუმცა ისინი უშუალოდ კლუბების ტერიტორიაზე არ დაუკავებიათ. 12 მაისის ღამის მოვლენებს თბილისში მოყვა ორდღიანი აქცია ჩემი თავი სოფლებისთვის, რომლის მონაწილეები აპროტესტებდნენ პოლიციის მხრიდან ძალადობას და რეპრესიულ პოლიტიკას. ხამის კლუბებში პოლიციის მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ისაუბრებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი თხილამურსა და სნოუბორდში თავისუფალი სტილით რეალში საქართველოში, გუდაურსა და ბაკურიანში ჩატარდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გადაწყვეტილება საბერძნეთში 17 მაის გამართულ კონგრესზე მიიღო საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციამ. საქართველოს განზრახვა 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გასული წლის თებერვალში სენტ მორიჩში შეხვედრისას გააცნო სათხილამურო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტს ჯანფრანკო კასპერს. ოფიციალური განაცხადი კი ქვეყანამ 2017 წლის აპრილში წარადგინა. ამის შემდეგ საქართველოს სტუმრობდნენ საერთაშორისო ფედერაციის ექსპერტები, რომლებმაც განახორციელეს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინსპექტირება.
Nino Rodonaiam gagatsnot akhali ambebi laparakobs radio tavisupleba და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი ვუძღვები, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ შუალედური შეიძლება დავარქვა გამოკვლევაზე, ქართული ნეონაციზმის ანატომია, ასეთი სათაურით გამოქვეყნა გუშინ ვრცელი ტექსტი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, მისი ავტორი მამუკა ანდღულაძე, კი ხშირად გაწუხებთ ძალიან ბოლო დროს მამუკა, მაგრამ ვაფასებთ ძალიან, რომ პასუხობთ ყოველთვის. მამუკა ანდღულაძე, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი დილის საუბრების მეორე ნაწილში, დილა მშვიდობის მოგესალმებით.
მოგესალმები ნინო.
პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა, ანუ გასაგებია, ეს ბოლო დღეების დღეებზე დაკვირვება, რა თქმა უნდა გაამძაფრა, ასე ვთქვათ, გაამძაფრა როგორ ვთქვა, ემოციაც, წუხილიც გარკვეული ამბების გამო და ასე უცბად საჭიროება კი დავინახეთ ბევრმა, მაგრამ ასე სტრაფად არ ველოდით ამგვარ ტექსტს, თუმცა ტექსტშიც ჩანს, რომ რაღაც პროცესია ეს და არ არის.
კი ბატონო. ამიტომ ვთქვათ, შესავალთან დაკავშირებით პატარა კომენტარს გავაკეთე. ჩვენს ორგანიზაციაში ყოველთვის იყო სურვილი იმის გაკეთების, უბრალოდ ვაკვირდებული პროცესი და
ამაზე სიტყვაზე, ხო, გასაგებია.
ამიტომ ეს მარტო ჩემზე მოწერა, ეს არ შეიძლება, ეს მედიათიმიდან, ჩვენ კოლეგების სხვადასხვამიდან, იმიტომ რომ ეს ისეთი პროცესი აღმოჩნდა და ახლა ცალსახად გეთახმები, რომ ეს არ არის დასრულებული, იგივე შესავალში ზღიათა გვაქვს დაფიქსირებული, ეს არის მცდელობა ეგრეთ წოდებული ლიდერების იდენტიფიცირებისა, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ლიდერი არ იყოს, ან ცნობილი სახე იყოს ამ ნეონაცისტურ მოძრაობაში და რომლებიც საჯარო წყაროების მიხედვით ღიად პირდაპირ აფიქსირებენ თავიანთ ნეონაცისტურ ფასისტურ შესახედულებებს, ეწევიან ძალადობის პროპაგანდას და არიან არაერთგზის შემჩნეული და პირდაპირ მონაწილე ძალადობრივ აქციებში. ამიტომ ჩვენ ორგანიზაციამ, როდესაც ეს გამკლავ გამოქმნა, ზუსტადაც ეს აქტუალურობა დაემთხვა და ჩვენც რა თქმა უნდა ცდილობთ აი ამ პერიოდში გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ თემატიკა, თქვა, თუ მაგალითად 2013 წლის 17 მაისის დროს იყო საუბარი ენის მოჩლეკვით ხელისუფლების მხრიდან, აი 17 მაისის გამო გამოვიდა ხალხი. მე აღმოჩნდა, რომ თუ ახალგაზრდები და არა მარტო ახალგაზრდები, მაგრამ მთავარი მამოძრავებელი ძალა 13-14 მაისის პერიოდის დროს ახალგაზრდები იყვნენ, რომელიც პოლიციის მხრიდან გადამეტებული ძალას შევარნას პროტესტებდნენ. მაშინ თქვენ უკვე იმასაც თუ დააკვირდით, უკვე რა არის ეს ძალადობრივი ნეონაცისტური მოძრაობა? გიზღუდავს არეალს. გამოხატვის თავისუფლება, კრიტიკული გამოხატვის თავისუფლება, ეს გარანტირებულია ჩვენი ლიბერალური მედია კანონმდებლობით, კონსტიტუციით, ევროპული სტანდარტებით, მაგრამ ზღვარი გადის იქ, როდესაც არის ძალადობა, ძალადობისკენ მოწოდება, პროპაგანდა ძალადობის, სიძულვილის გაღვივება და ეს ადამიანები, ვინც არის ჩამოთვლილი, მე როგორ ვთქვა, სხვანა კუთხით
დაკავებული. სხვისი უფლების შელახვა მარტივად.
სხვისი უფლების შელახვა შეიძლება სხვადასხვა უფლება იყოს. მაგალითად, ვთქვა, პერსონალური ინფორმაცია დაირღვე, როდესაც მედიამ გაავრცელა თქვენ შესახებ, მაგალითად, საცხოვრებელი ადგილი, ან გუშინდელი, ვთქვა, ჩუმად გადაგიხოთ ფოტოსურათი. აქ შეეხება ძალიან ფუნდამენტურ უფლებას, ღირებულებას, რომელიც არის ეს მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლება გამოხატოს თავისუფლება კი, მაგრამ მოუწოდებს ზალადობისკენ. მყისიერია საფრთხე, აი ვთქვათ, 13-14-ს ღიად ხედავდით, არც მალავდნენ ეს ადამიანები, მიგვიშით უნდა ვცემოთ. ანუ მე შეიძლება პირობითად არ მომწონდეს
12-13-ს გულისხმობთ.
დიახ, ან დიახ, 12-13 უკაცრავად. წინა კვირის მოვლენები ბასიანთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ტერმინი ბასიანის მოვლენთან დაკავშირებით და არა მარტო ბასიანი, არც თუ ისე შორი ახლოს.
როგორც სიმბოლურად ჟღერს ბასიანი.
ბასიანის პროცესთან დაკავშირებით. მე შეიძლება ვთქვა, თქვენი არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მე ან უშუალოდ ფიზიკურად ბრძალადობდე, ან მოუწოდებდე სხვას. აქ გვაქვს ეს. შეიძლება პირიქით იყოს, თქვენც არ მოგწონთ, მაგრამ იქ შეიძლება თქვა, ბასიანის თემატიკა მოგწონდეს, ხელისუფლების ქმედება, არ ვიცი რატო, ყველა ნახეთ რა და როგორ ხდებოდა. შეიძლება რაღაც კონსერვატული შეხედულება გაქვს რაღაც თემატიკაზე.
ამის უფლებაც მაქვს.
ამის კონსტიტუციური უფლება გაქვს, მაგრამ როგორც კი შენ მოწინააღმდეგე აზრს ჩახშობა გინდა, არა დებატებით, არა დისკუსიით. არამედ ძალადობრივად, არედგს გაქვს ეს გაკეთებული, ხელისუფლება შენ მენის მოჩლეკით გესაუბრება, არის კავშირები პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან, გვაქვს პირდაპირი მტკიცებულება და გუშინ სხვათა შორის დიმიტრი ლოტკიფანძემ ვერც უარყოფთა, მაგრამ ნუ არც გამიკვირდებოდა.
კი, იყო ეს თემა პირველზე.
კი, ორ მე როგორ არა, რამდენი ხნის უკან მოვაწყეთო აქცია, ნუ 9 მაისის აქციასთან დაკავშირებით. ესენი დაკავშირებული არის რუსეთთან. ანუ არა შეიძლება ყველა ინდივიდუალურად, მაგრამ ცალკე
მაგრამ კარგ რაღაცებს ვაკეთებთ, ეს იყო პასუხი, ხო? ანუ აქტო
მიყვეთ თემატურად და ისე როგორც
როგორც ჩვენ მიყვეთ. მეც მინდა, კიკი, მეც მინდა ძალიან, რომ რაც შეიძლება მეტის თქმა მოვასწროთ მსმენელისთვის, მისთვისაც რომ განსაჯოს როგორ აღიქვამს 2988327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ენის მოჩლეკა ახსენე და ამაზე მინდა უცებად გკითხოთ. ხელისუფლება ელაპარაკება ენის მოჩლეკითო და საზოგადოება როგორ აღიქვამს ამას?
როდესაც ხელისუფლების მხრიდან რომელსაც ჩვენ
ერთრამეს ვიტყვი რა ბოდიში ძალიან კი გავერთე რო იტყვენ ამ დღეებით გამოხმაურებები და შეფასებები სოციალურ ქსელში მათ შორის ჩვენს გაშუქებებზე იქ იყო ასეთი რამაც საზოგადოების ნაწილი არ უწოდებს თქვათ ასეთი იდეოლოგიის ასეთი განცხადებების ქცევის ფასეულობების ადამიანს თქვათ ფაშისტს და ნეონაცისტს ეუბნება შენგენაცვალე და ერთი ესეც იყო ძალიან გულწრფელი კომენტარი რატომ ირქმევთ ჩვენ ქართული ფაშისტები ვართ უკვე ხომ ღიადი თქვა ერთ-ერთი ჯგუფის წარმომადგენელმა რატო ნუ დაირქმევთ ფაშისტებს კარგი ბიჭები ხართ და ეროვნულობას მიაწექითო გისმენთ ახლა
მოკლედ
მარტო ხელისუფლება არ არის ამ ანგარიში
პირდაპირ ჩვენ თქვით რომ ესენი არიან ქართული ნეონაცისტები სამწუხაროდ რომ რამოდენ იგივე პოლიტიკოსები არაერთი ქართული მედია არ ვიტყვი ახლა სახელებს იმედიისა ხშირად მოიხსენიებს ამ პიროვნებს უფლება დამცველი პოლიტპატიმა. ეს შეიძლება თქვა რაღაც კომპონენტი იყოს, მართლა არიან იქ თქვა მელურ ვაჩნაძე და ასე ჩაჩუადეს პოლიტპატიმარ, მაგრამ ადამიანი რომელიც ღიად ეწევა ძალადობას, ძალადობისკენ მოწოდებას, ესენი არიან ნეონაცისტები. ხელისუფლება ამათ არ არქმევდა, მაგრამ ბოლოს თვითონ თავად ამ ცალკეულმა ტიპებმა ბრჭყალებში უხერხო მდგომარეობაში ჩააყენა ხელისუფლება, როცა თქვის ჩვენ ნეონაცისტები ვართ, ჩვენ ფაშისტები ვართ, მე რომ ძინავს ფაშისტი ვარ. სიმბოლიკა. ანუ თავარი მიგნებები. პირველს ვიტყოდი რომ ამ ბასიანის მოვლენების დროს მოხდა ეგრეთ წოდებული ეროვნული ძალთა შეთანხმება. ანუ რა ხდება? ეს ცალკეული ჯგუფები ქმნის რამოდენიმე ორგანიზაციებს. შეიძლება თქვა თაი პატარა ბარტყებივით, თქვა ხელმოწერა რო ცერდება ქართული იდეა, ქართული მისია და შემდეგ თქოს ბევრი არიან. ცალცალკეულად აქტიურობენ, მაგრამ როდესაც უკვე პრაქტიკულად მესიჯი წამოვიდა, რომ შარშან გაერთიანდნენ ესენი ქართული მარში. ანუ ქართული მარში ეს არ არის ორგანიზაცია, ეს არის გაერთიანება იმ უკვე არსებული ორგანიზაციებისა ქაღალდზე ან ცალკეული პირებისა, რომელიც არიან ნეონაცისტები და ფაშისტები და მათი იდეოლოგიის სამწყარი. მათ შორის აი ამ ცნობილი ვიდეოს ფარგლებში, როდესაც გავრცელეს, გაერთიანება მოხდა იქ ისხდნენ ცნობილი ადამიანები ბრჭყალებში და სპიკერი იყო უკვე დიმიტრი ლორთქიფანიძე. დიმიტრი ლორთქიფანიძე და პარლამენტშიც მუშაობდა და არაერთგზის ძალადობრივ ენის ტირაჟირება, სიძულის ენის ტირაჟირება ეწევა. სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ ის დაინიშნა პრიმაკოვის ფონდის გენერალურ დირექტორად. ოფიციალურად რა არის ეს პრიმაკოვის ფონდი? ეს არის ფონდი, რომლის მიზანი არის ქართულ-რუსული დიალოგის და კულტურის დაახლოება, მაგრამ პარალელურად ეს ფონდი არის დაარსებული გორჩაკოვის ფონდის მიერ. გორჩაკოვის ფონდი კი უკვე შექმნილია დიმიტრი მედვედევის 2000 წელს მაშინდელი პრეზიდენტის ბრძანებით და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეს შექმნა, ანუ ოფიციალურად მათ ოფიციალურ ვიგზე ღია და პირდაპირ არის დაფიქსირებული და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის რუსეთისათვის საზღვარგარეთ ხელსაყრელი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება. კულტურული თემებზე მუშაობა, კულტურულ ღირებულებების ურთიერთგაცვლა სახელმწიფოებში ეს უმნიშვნელოვანესია. ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებთან ანუ კულტურის წარმომადგენლები თანამშრომლებს ვლენ, ეს არის ღირებულება, პლურალიზმიც ეგ არის, მაგრამ როდესაც ღიად არის დაფიქსირებული რომ სასიკეთო საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება, ანუ ვისი? რუსეთი, რომელიც არის ოკუპანტი, რომელიც ეწევა ჰიბრიდულ ომს, რომლის წარმომადგენლები დღისით მზის უკვე შევეჩვიეთ სამხრეთ ოსეთში, ცოცა ოკუპაციას ეწევიან, ახაზეთ ოკუპირებული აქვს ტატონაშვილის кейსი. ანუ მოსახლეობა შეიძლება ჰქონდეს განცდა რომ მე მაქვს რაღაც თემაზე კონსერვატული შეხედულება და ეს ხალხი თითქოს გამოხატავს. შეიძლება არ მოგწონდეს მაგალითად ერთსქესიანთა ქორწინება, მაგრამ ეს ძალისმრივი მეთოდით რომ გინდა თუ არა თავი გაუჩეხოთ, ანუ ისეს რასაც ეწევიან, არ მოგწონს დააფიქსირე შენი პოზიცია, ვისაც მოსწონს დააფიქსირე. ანუ ეს ერთ-ერთი თემატიკა იყოს, ან თუნდაც რაღაც სხვა თემატიკა, რომელიც შეთვის მიუღებელია კონსერვატორული შეხედულება, ან სხვა. ადამიანმა უნდა იცოდნენ, რომ ვინ დგას, როცა დიმიტრი ლოთქიფანძე გესაუბრება, უნდა იცოდნენ, რომ ეს არის რუსეთის ბილი ძალის წარმომადგენელი, რომელიც ქაღალდზე უწერიათ, რომ საზოგადოებაზე შექმნა, ოფიციალურად გესაუბრება, აი ჩვენ ვისოცკის დაბადების დღესთან დაკავშირებით კონცერტი მოვაწყეთ და ვისაუბრეთ და ვიბრებთ. ბევრი ადამიანი რომელსაც შეიძლება მოსწონდეს ეს ვიცოცხლის სიმღერა და ეს სიამონი, მაგრამ მან უნდა იცოდეს და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის მთავარი ამოცანა, ის კი არ არის რუსულ კულტურის გაზიარება, მთავარი ამოცანა არის, რომ შენზე აზრი მოახდინოს, ანუ ჰიბრიდული ომის ჩარჩო. და ეს ხალხი დანარჩენი, ვინც ამ ჯგუფთან ერთად ასოცირება, აი ეს ეროვნული შეთანხმება პრაქტიკულად არაფორმალური გაერთიანება. იქ ცნობილი სახეებია მაგალითად მიხეილ მესხი, რომელიც პოლიტპატიმრის სტატუსით გამო გაათავისუფლეს. 2016-17 წლის თვითმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნების პროპორციულ სიაში იყო, მართალია ვერ გავიდა, მაგრამ სიაში იყო. იქ არის მაგალითად ტომარაძე, აი გაერთიანებაში ტომარაძემ არაერთი სადაო ბრჭყალებში, ვთქვათ, რბილად, ანუ ბრჭყალები, თორე სადაო ცალსახად საკანონმდებლო პროექტი მოამზადა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის აკრძალვა, მათ შორის აბორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ის არის ერთ-ერთი ამ ორგანიზაციის წევრი. იქ ყავს ბატონი კორკოტაშვილი, იქ ყავს ბატონი სანდრო ბრიგაძე და ეს ადამიანები და მათი ქმედებები ღია, საჯაროა და სრული საფუძველი აქვს სამართალდამცავ ორგანოებს დაინტერესებული მათი საქმიანობით. ანუ ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა, რომელიც კონსტიტუცია გვეუბნება, შეკრების თავისუფლება, პოლიტიკური პარტიების გაერთიანების თავისუფლება, კი ბატონო, მაგრამ იქვე არის დათქმა, თუ ის შუღს არ აღუბებს, ძალადობას არ აღუბებს და ასე შემდეგ. გვაქვს იგივე პოლიტიკური პარტიების შესახებ, გვაქვს იგივე მანიფესტაციის შესახებ, ჩვენ გვაქვს თავისუფლების ქარტია, რომელშიც პირდაპირ წერია, რომ ფაშისტური, ნეონაცისტური, ბოლშევიკური, რომელიც ძალადობასთან, ტოტალიტარულ რეჟიმთან ასოცირდება, იმის გამოყენება არ შეიძლება.
აი, გაფრთხილება გაუგზავნეს.
ხო, ანუ ეს არის წესი, გვაქვს 2018 წელი. თუ ჩვენს ანგარიშს გადახედავთ, იქ ჩამონათვალები არის სხვადასხვა კმედებს დაწყებული 2013 წლიდან მიმდინარე და ეს მართლა ბრჭყალებში ინგლისურად აპდეით განახლებას სჭირდება ამ ანგარიშს. მაგალითად, როდესაც რუსთავიორთან გაბუნიას кейსი იყო, მანქანა სალყა შემოვარდეს, რომ იურისტიც იქ და თამთამურადაშვილი შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ემუქრებოდნენ, რამოდენმე პირი დააკავა პოლიციამ, დღემდე არიან წინასწარ პატიმრობაში და თავდებში დაუდგა რამოდენმე დეპუტატ, მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენელი ჭიჭინაძე, გია ჟორჟოლიანი, მათ შორის პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენელი ადამარშანი, ემზარკვიციანი. ემზარკვიციანმა რამოდენმე კვირის წინ პირდაპირ ეთერში კავკასიაზე აღიარა, რომ კოდორის კრიზისის დროს და შემდგომაც მე თანამშრომლობდი რუსეთის სპეცსამსახურებთან, რასაც მეუბნებდნენ, იმას ვავწქეთ. მე თავარი ეკმედება არ იყო.
ჩანდა კიდეც, ხო? მაგრამ
ეს ჩვენი შეფასება არის, რომელსაც
მაგრამ თქვენ ლაპარაკობთ ახლა სახელმწიფოზე.
ხო, ანუ მე იმას ვამბობ, როდესაც ენის მოჩლეკვით საუბარი ზუსტად ეს არის, როდესაც ღია მესეჯები არ მოდის, როდესაც სუსი მხოლოდ 2018 წელში ამოს, რომ ეს არის პრობლემა, თუმცა არ ახერხებს და არ ახორციელებს იდენტიფიცირებას ზუსტად. ვინ არის ეს ორგანიზაციები, რომელიც მედიაში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში და გზები და მეთოდები, როგორ უნდა ვებრძოლოთ მათ? ბრძოლა იგივე ჰიბრიდული ომის დროს გასულ კვირას საუბრობდით ამაზე, რა უნდა იყოს კონცეფციურად შემუშავება, იდენტიფიცირება პრობლემის გადაჭრის მეთოდები და შესაძლო შედეგები, რომელიც შეიძლება მოყოს, კარგი შედეგი, ცუდი შედეგი და ანუ ამით მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ რა მეთოდი ჯობია, ანუ დემოკრატიული გზა, ღია დისკუსია. ხო, ადამიანი როდესაც გეუბნება, რომ მე ვარ ნაცისტი და აიცით, ეხლა მოდის შემოწმება და არაერთი ვიდეოა ონლაინ სივრცეში ატვირთული და სრული საფუძველი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არამარტოში.
ამის კითხვა მინდოდა, აი რა გჭირს? ეს ყველაფერი ხომ ზედაპირზეა, სწორად ბრძანებთ, ხომ? და ახლა არ გამოჩნდა. აქამდე სახეზე იყო და ეს ყველაფერი, ეს ჯაჭვი ფაქტების არის სახეზე. ეს ადამიანები და ეს ჯგუფები არ მალავენ რაღაც შეფარვით და დიდი, როგორ ვთქვა, რაღაც ისეთი, ანუ სტატობითან რაღაცა ღრმა წიახსული, ანუ არ მალავენ ამას. ეს არის ღია ყველაფერი. რა პრობლემაა? ხელისუფლება უჩლექს ენასო? რატომ როგორ ვთქვა? რატომ არის ეს შესაძლებელი, რომ მათ ენა მოუჩლიქონ?
ხელისუფლება პოლიტიკური შეფასება გამოდის, თქვა, პოლიტიკური თემატიკასთან დაკავშირებით, თქვა, ეგებ მათი ამომრჩეველთა ნაწილი, ამ ხარდამჭერია პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ დევნაშიც არიან 1-2 შემჩნეული ან ფიზიკური ძალადობის გამოყენებაში. ანუ ეს შეიძლება თქვა თითქოს სპეკულაციაც, მაგრამ არც არის სპეკულაცია. თქვა, ეკა ბესელიას განცხადებას გავიხსენებ გიორგი კორკოტაშვილთან, გია კორკოტაშვილთან დაკავშირებით, გახსოვთ დოლიძის кейსი Facebook-ზე, ჯგუფური გაუპატიურების.
კი, მახსოვს, როგორ არის.
მუქარა.
მახსოვს.
ღია სივრცე არის Facebook-ი. უზენეს სასამართლოს გეუბნება, რომ ეს არის არ არის დახურული სივრცე, ღია. ჩვენ მის პატრიოტებში ეჭვი არ გვეპარება. თუმცა ეს кейსი შესამოწმებელი. აი ესეთი ამბივალენტური მესიჯები, როდესაც მოდის ხელისუფლების მხრიდან, დასაწყისში როგორც განაცხადეთ, ყველას გვეცინება, რომ აი რატო ეს მარგინალური ჯგუფები ხდება რუსეთის მიერ დაფინანსებული, ინსპირირებული. იმიტომ რომ ისინი მეორე დღის წესით გაგინსაზღვრავენ სასაუბროს. ანუ დღეს რა რეალობაში ვართ? ანუ ერთი კვირა ვართ, ანუ ინტენსიობა სხვადასხვა არის, მაგათა შაშან აღმაშენებლის გამზირზე, იქ ქუთაისი, იქ კაშიას кейსი, არა მარტო ქუთაისში და ასე შემდეგ. საუბრობთ რაზე? გვაქვს თუ არა უფლება მშვიდობიანად გამოვხატო ჩვენი პოზიცია? ანუ თემატიკა უკვე მცირდება, რის უფლებაც გაქვს. თუ შენ 7 მაისი არ გაქვს გამოხატვის უფლება, მე არა გაქვს ბასენის кейსი გაპროტესტო, მე ზეგეტყვიან არა გაქვს უფლება რომ სხვა თემატიკაზე გამოხვიდე, რომელიც თუ ადამიანის თავისუფლებას, პირადი ცხოვრების თავისუფლებას შეეხება და ეს ვიწროვდება და ვიწროვდება. ის დისკუსია გამოიწვევს რაღაც ფართო დისკუსია აღარ არის, ფართო დისკუსიის ნაწილი. უბრალოდ ეხლა აი ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგება. ან სილდება ეს ჰომოფობიის დღეს, სილდება იმას, იმიტომ რომ თემატიკა ფაქტიურად პოლიცია რომელიც არის.
რა
ვიცი, რამდენი 40,000 ადამიანია, ხო?
გეთახმებით, რომ კი.
ორგანიზატორებმა ბასენის кейსთან დაკავშირებით თქვენს რომ შეიძლება გაქვთ მის როგორ გითხრა, ახლა თუ არ დაიშლებით, ჩვენ კორდონს ვერ შევაჩერებთ და მოგვიწევს მათი დარბევა. ან ის როგორც მედიაში გავრცელდა, ანუ რას მეუბნება, რომ შენ მშვიდობიანად აპროტესტებ, ადამიანობის ღიათა ფიქსირებენ, იმათ მიმართ არაფერს არაკეთებ და შენ უნდა გაიპარო. ანუ თემატური გაპარვა ხდება. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ის რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა, ბოდიში მოიხადა, კი ბატონო, ტაში დაუკრეს, ცუდი არ არის ბოდიშის მოხდა, მაგრამ ბოდიში რისთვის იხდის? ხელფას მას რისთვის უხდით? ანუ რისთვის უხდით ხელფას, რომ მეરે ჩუმად ფარულად ყვითელი ავტობუსებით გაიქცნეს ადამიანები, რომელიც აპროტესტებენ მშვიდობიანად პოლიციის ქმედებებს? რა მოხდა 13-14 მაისში? ბასიანი არ გააპროტესტო, იგივე მოხდა დაგიგმილი აქცია, მე კარგია რომ მაინც ცალკეული პირები გამოვიდნენ და გააპროტესტეს. ეს საერთო ჯამში არის ძალიან ცუდი. ეს არ არის ფაშიზმი და ნაციზმი ისეთი იდეოლოგია, რომ თქვა აბა ნახოთ რა გამოვა. ეს ელემენტარულად
კარგი არ გამოვა, არა, არავითარ შეფთხოვანში.
გვაქვს არაერთი კაზუსი ისტორიული ფაქტობრივი შემთხვევა, რომ ეს არის ტრაგედია ყველასათვის, მათთვის, ვინც იმ სისტემის ქმნიან. ეს არ არის რომ რაღაც ახალი ველოსიპედი გონებენ და ყველამ გადასარევით ის რა არის ეს და პლუს ამას პირდაპირი კავშირები რუსეთთან. დიმიტრი ლორთქიფანიც, რომელიც გუშინ ძახოდა, ო, რამდენხანია მე ვარ მანდო და წელიწად კი არ ახსოვდა, როდის შეიქმნა ეს ორგანიზაცია და ყველაფერზე საუბრობდა გარდა იმისა, თქვათ, მას რა შეუხდიან ხელფას. რომ თქვენ იმისთვის გიხდიან ხელფას, რომ რუსეთის, რომელიც ჩვენი ოკუპანტია, მისი აზრი კონდეს პოზიტიური. ანუ ქვეყანას ყავხარ ოკუპირებული, ღიათ არის დეკლარირებული ჰიბრიდული ომი და არა მარტო ჰიბრიდული ომი და შენ მუშაობ ორგანიზაციაში და ეს მოსახლეობა უნდა იცოდეს. მოსახლეობა როდესაც
ანუ დიმიტრი ლორთქიფანიძეს აქვს ამის უფლება. მაგრამ მოსახლეობა უნდა იცოდეს, ეს არის პოზიცია.
დიმიტრი ლორთქიფანიძეს აქვს უფლება ყველაფრის გარდა კანონის დარღვევის. როგორც ნებისმიერ ადამიანს, მას აქვს უფლება თქვას, რომ მე მომწონს რუსეთი. კი ბატონო, მოგწონდეს რუსეთი. მაგრამ მე როცა ვამბობ, რომ მე არ მომწონს რუსეთი, ან მე არ მომწონს პოლიციის ძალისმიერი ქმედება, მან ამის გამო მე ფიზიკურად შეურაცხყოფა არ უნდა მომაყენოს და არ უნდა დამემუქროს. ისინი ამას ყველაფერს აკეთებ. დიმიტრი ლორთქიფანიძე როდესაც აწყობს რაიმე შეხვედრას და მოდი გავიმჯობოსოთ უცხო ენები, მაგალითად რუსული, მან იქვე უნდა თქვას და ხალხმა უნდა იცოდეს და ეს ასამსახურება, რომ მე ვარ იცი პრიმაკოვის ფონდის წარმომადგენელი. სადმე გინახიათ რომელიმე ორგანიზაცია, რომელიც ენობრივი, ანუ თქვა იგივე გოეთეს ცენტრი იქნება, იგივე British Council იქნება, ფრანგული ენის, რომელიც ხელმძღვანელები გამოდიან ჰომოფობიური ძალისმიერი გამოცხადებით. მათ აქვს თავენთი დავალება, ისინი ღია დეკლარებას ახდენენ მათი საქმიანობის, მუშაობენ არავითარი ძალადობა და უკანონქმედება. ჩვენ ან ესაც არის უბრალოდ. შეიძლება ამიტომ მოსახლეობისთვისაც მნიშვნელოვანია, შეიძლება რაღაც იდეა მისთვის თემატურად მიუღებელი იყოს, მაგალითად რომელსაც თქვა ჟურნალისტია, საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ფიქრობს, იცით, ეგებს საფრთხე ან არ მოგსონს. ისი სრული უფლება აქვს კონსტიტუციურ, მაგრამ ამ თემას ამოფარებული უკვე სხვა იდეოლოგიური საუბარი, როცა მიდის და ძალადობა, ეს მას ადამიანმა უცნობს და ფიქრდება ორჯერ. რატო უნდა ვასოცირდებოდე? ანუ ადამიანები არიან, რომელიც ოკუპაციასაც აპროტესტებენ, მაგრამ რაღაც თემაზე კონსერვატორული შეხედულება. და რომ მიდიხარ და ხედავ ინფორმაციას, რომ ის რუსეთია ბრბილი ძალა, რეალური მოტივაცია მისი სხვა არის, დაფიქდება მისვლა არ მისვლაზე. Და დაფიქდება გამართლოს თუ არა ის ძალადობა. შეიძლება მან შეიძლება ფიზიკურად არ მონაწილეოდ. ამ სიაში არაერთი პიროვნება არის ადრე ნასამართლები. პოლიციის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევა, ძალადობა და ასე შემდეგ. არაერთი არის პოლიტპატიმრის სტატუსით. აიგივე თავდები ემზარკვიციან კლასიკური кейსი არის. ადამარშანია თავდება დაუდგა. ღია დეკლარირებული რუსული ისენი. ნუ სამცხარო, როდესაც მართველი პარტიაც ცალკეულ წარმომადგენლები თქვა იგივე ჭიჭინაცთან დაკავშირებით თავდება თუ დგება, ღია თეთერში პირდაპირ ეთერში ნახულობდით, თვითონვე ქონდათ ატვირთული. და ის ჭელიძე თბილ აღარ მახსოვს რომელი ჟურნალი იყო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ტირაჟირებაც არ მინდა იგივე ჟურნალის იმ კვერდის, მაგრამ ნუ ჟესტიკულაცია. ცნობილი კადრები გუშინ თბილისში ტურისტების ხედან და ესენი აღმართული ფაშისტური სიმბოლო. ესენი
ფოტო იყო.
ხო, აი ეს არანაირ ეს სამწუხაროდ ამით არ დამთავრდება თუ ხელისუფლების მხრიდან მოხდება კანონის ფარგლებში პროპორციული ზომების მიღება, თითოეულ кейზე რეაგირება, ხელისუფლების მხრიდან მკვეთრი მესიჯების გაჟღერება და რომელსაც აქტიური ქმედება მოხდება და ყველა შემდგომი кейსი რაც მოხდება, ამაზე რეაგირება. იმიტომ საზოგადოებაში ყოველთვის ვიღაც იქნება, რომელიც ძალადობას უწევს, რეკლამირებას და ორგანიზებას, მაგრამ შენ ამას ვერ აღმოფხვრი. ან 100% ვერ იქნება, მაგრამ თავარია შენ როგორ იმუნიტეტს უქმნი. და მოსახლეობა დაბნეულობაში არ შეიყვანო, იმიტომ რომ ეს უკვე ორ თემატიკაზე გეუნებიან ბოდიში და დაგამტრკვილებს თუ პროტესტ გამოხარდა.
უარესებს
ეს ბოლო ეთვის განმავლობაში, ნუ 17 მაისი რამდენ ხანია გრძელდება. კაშიესთან დაკავშირებით, გაბუნიესთან დაკავშირებით და პარალელურად ხელისუფლების მხრიდან მესიჯები, რომ აი რელიგიური გრძნობების გაღვივება, ეს არის სერიოზული თემატიკა, კომიტეტის თავმჯდომარის მოსწონს და კიდე თქვენს ეთერშიც იყო საუბარი, ბერაია საუბრობდა თუ ზუსტად მახსოვს, კულტურის შესახებ კანონში ცვლილებები. ანუ ეს უკვე საერთოდ ჩამში.
კულტურის შესახებ კანონში არის საპროცესო კანონში, ადმინისტრაცია უკაცრავად სხვა კანონში მოკლედ ცვლილება შედის, რომელიც ამყარებს იმ კულტურის შესახებ კანონში.
აძლიერებს და კონკრეტ შობილ კონკრეტ არსებულ
უფრო პრაქტიკულს ხდის
ამ აქტიურებს და ამ რეალობაში და ამ კვირაში პლუსი მოდის ასეთი მესიჯი ხელისუფლების მხრიდან.
ჩვენ ასევე არ გვახსოვს, მოდით რაღაც სიახლე თუ თქვა ხელისუფლების ქცევაში, ხა ჩვენ ვიცით გამოკითხვებზე იბარებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ პირებს ნეონაცისტური ასე თქვა ქცევის ძალადობრივი ქცევის ასე შემდეგ მოწოდებების გამოკითხვაზე. ამის იქით ჯერ არ ვიცით, გაფრთხილება ვნახეთ და გამოკითხვა, რაც ასევე სიახლეა საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ რამდენად ადეკვატურია და არ ვიცი რა რამდენად გასაღიმებელია, ორი წუთი დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე, არ ვიცი, ძალიან მოკლედ თუ გვეტყვის მსმენელი შემოვიყვანოთ. რამდენად მწვავე საფრთხეს ხედავთ? არის ხაზზე? დილამშვიდობა, ბრძანეთ. ბრძანეთ, ქალბატონო, ძალიან მოკლედ.
გამარჯობა. იგით ამაინტერესებს, ესეთი ზიზღით რო ლაპარაკობს. ვინ არის ეს?
ვინ?
ეს ახალგაზრდა.
ზიზღით?
გვარით გახსენეთ მაგით.
ჩვენ სტუმარზე ბრძანეთ?
ამ წუთი ჩავხდე მე.
აა, დიდი მადლობა. ხო, ზიზღი, არ ვიცი, ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დელის საუბრების გახლავთ მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი და ხო, ზიზღზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ზიზღი
ზუსტად იმაზე, რომ ეს არის პრობლემა, რომ ადამიანები, რომლებიც სხვისი შეხედულების გამო გამოხატავენ ეძებიან სიძულვილის ენის ტირაჟირებას, პლუს ამას მოუწოდებენ ფიზიკური ჩაგვრისკენ, შეურაცხყოფისაკენ ან გარდოვალია მათი განცხადებიდან ეს. ამაზე საუბრობ პრობლემას თორე. შეიძლება მე და თქვენ განსხვავებული აზრი გქონდეთ, მაგრამ თქვენ დააფიქსეთ თქვენი პოზიცია, მეც უნდა დააფიქსირო. ეს არის თანაცხოვრება და ესა დემოკრატია. ის არ არის დემოკრატია, რომ მე მხოლოდ ჩუმად უნდა ვიყო. მე არაფერი პოზიცია არ უნდა დავაფიქსო, თუ შენ უმრავლესობისთვის არ არის ეს მისაღები. დღეს შეიძლება თქვენთვის არ იყოს უმრავლესობისთვის მისაღები, მაგრამ ხალხის აზრი შეიცვალოს. თავის დროზე რო ყოფილიყო ნაცისტურ გერმანიაში საუბარი, თუ რას აკეთებს ჰიტლერი 33-ში, 34-ში და ასე შემდეგ, არ დადგებოდა 45 წელი პირველ რიგში გერმანიისაც და 50 მილიონზე მეტი ადამიანი არ დაიღუპებოდა. ეს არის აქ მარტივი ჭეშმარიტება. იგივე თქვა, რას აკეთებდა ტოტალიტარული სახელმწიფო საბჭოთა კავშირი 36-37 წლებში, ნუ ჩვენთვის 37 განსაკუთრებით. ღიათ რო ეთქვა, ეგ არ გვინდა მიხეილ ჯავახიშვილის დახვრეტა. ტიციან ტაბიძის ეგ არ გვინდა. ან რატო ხვრეთ?
ხო, ყველაფერი რაღაც, ყველაფერი, ყველა დიდი უბედურება რაღაც ესე ვთქვათ, ასე შედარებით მცირედით დაიწყო, რადგან არის ისტორია, ამას უნდა წაკითხვა და რეალობას არსებულს დანახვა. ყველაფერს რაც ირგვლივ ხდება, ეთერი დაგვიმთავრდა სამწუხაროდ. ბრამოვასწარით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საიტზე ნახავთ ყველაფერს, რაც არის ამ გამოკვლევის ამ ეტაპზე. დიდი მადლობა, ბანო
მამა. პირიქით მადლობა, კარგი ძანთ.